Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Još jedna osoba umrla u Srbiji od komplikacija izazvanih malim boginjama. U Mostaru trojni sastanak predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika Hrvatske i Srbije. Gradska komisija objavila konačne rezultate izbora. Naprednjaci osvojili većinu u 15 od 17 beogradskih opština. Đilas pobedio na Vračaru i Starom gradu. Renci podneo ostavku na mesto lidera Italijanske demokratske partije nakon loših izbornih rezultata. Uhapšeno sumnjičeni za krađu statue Oskara. Do kraja dana biće oblačno, povremeno sa kišom, temperatura do 15 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na naglo topljenje snega i jak vetar. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte šta o ishodima beogradskih izbora kažu profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković i sociolog Vladimir Vuletić.
Očito da oni koji su na političkoj sceni dve i kusur decenije moraju da idu u neku vrstu penzije i da treba da izbacuju nove ljude. To je dakle bila poruka i birača u Beogradu da očekuju stabilnost i produžetak sadašnje politike.
Šta o osnivanju Centra za ruske studije pri Beogradskom fakultetu političkih nauka kažu studenti?
Čuo sam, ali me ne zanima. Zna da imaju američke studije, ali ruske sad. Verovatno se pravi kontrast zapad istok i to.
S obzirom da na fakultetu do sad radi jedino centar za američke studije, smatram da bilo kakvo širenje polja znanja ili saznanja na fakultetu dobro dođe.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radio Slobodna Evropa za utorak 6. mart. 40-godišnja osoba iz Beograda preminula je zbog komplikacije izazvanih malim boginjama, saopštio je Institut za javno zdravlje Batut. Ovo je 7. žrtva malih boginja u Srbiji. Bojazni od izlivanja reka u ugroženim područjima postoje. Narednih nekoliko dana trebalo bi da budu mirni, ali to sve zavisi od količine snijega na planinama, od brzine njegovog topljenja i količine padavina, izjavio je za RTS pomoćnik načelnika sektora za vanredne situacije Goran Nikolić.
Prethodnih 24 sata su relativno bile mirne. Ne očekujemo baš da će nam ovih narednih par dana biti mirni, pogotovo na ovim malim vodotokovima.
Danas se u Mostaru održava trojni sastanak Bosne i Hercegovina, Hrvatska, Srbija, na kojem učestvuju predsjedavajući BiH Dragan Čović, članovi predsjedništva Mladen Ivanić i Bakir Izetbegović, predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Predviđeno je da trilateralni susret bude održan u podne, a nakon toga biće organizovan sastanak predsjedavajućeg i članova predsjedništva BiH, kao i predsjednika Hrvatske i Srbije sa ministrima spoljnih poslova. Potom će se Vučić, Čović i Grabar-Kitarović obratiti medijima. Makedoniji će sutra biti uvedene kontramere zbog toga što je otežala uvoz brašna iz Srbije, najavio je ministar trgovine Rasim Ljajić. On je za List danas rekao da neće da ide u Skoplje sve dok ne bude čuo konkretan predlog o kom može da se razgovara. Podsjećamo, Skoplje je pre dvije nedjelje odlučilo da se brašno Srbije može uvesti samo bez akciznih markica koje se dobijaju u Makedoniji posle fitosanitarnih pregleda, što, kako tvrde izvoznici, može da traje i mjesec dana. Ovo je 13. put u posljednjih 7 godina da su Srbija i Makedonija u sporu zbog brašna.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Gradska izborna komisija saopštila je sinoć konačne rezultate izbora za Skupštinu Beograda, po kojima je lista Oko naprednjaka osvojila 44,99% glasova. Cenzus su prešle liste Oko Dragana Đilasa sa 18,93, Aleksandra Šapića sa 9,01 i koalicija Oko socijalista sa 6,13% glasova. Lista Aleksandra Vučića osvojila je najviše glasova u 15 od 17 beogradskih opština. Lista Dragana Đilasa je ispred SNS-a na opštini Vračar, gde su naprednjaci osvojili 28,2%, a lista okupljena oko Đilasa 32,6%. I Stari grad, gde su naprednjaci dobili 26,3%, a koalicija oko Đilasa 29,9% glasova. Demokratska opozicija može da ima budućnost u Srbiji samo ako se ujedini, ocenjuju sagovornici Radija Slobodna Evropa nakon izbora u Beogradu. Zoran Glavanić.
Zoran Stojiljković, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, smatra da su izbori pokazali da opozicija nema dobru dugoročnu strategiju.
Pokazali su da ovdje su opozicioni lideri i pokreti kao tečurka posle kiše, da ne traju više od jednu sezonu, tu kao na švedskom ljubavnom igrala je samo jedno leto. Očito da oni koji su na političkoj sceni dve i kusur decenije moraju da idu u neku vrstu penzije i da uz neku koordinaciju, široku uniju, demokraciju, Hrvatsku treba da izbacuju nove ljude. Da to recimo bude neki kapacitet koji onda može da nosi sa stranka koja će imati najmanje četvrtinu, petinu biračkog tela. Bez toga...
Sociolog Vladimir Vuletić kaže da je ovim glasanjem zacementirana podrška politici Aleksandra Vučića.
To je dakle bila izvjesna način poruka i birača u Beogradu da očekuju stabilnost i produžetak sadašnje politike. To je posebno važno u narednih dve godine, jer sada Srbiju očekuju mnogi, pre svega regionalna pitanja i teme, oko kojih je jako važno da imate stabilnu vlast.
Uz jedinstvo nova lica i preduslov da birači nekima oproste greh iz prošlosti, kažu sagovornici našeg radija, demokratska opozicija ima čemu da se nada. Jak blok partija koje nisu na vlasti, napominje Vladimir Vuletić, važan je za demokratsko društvo.
Kada imate snažnu opoziciju, onda su i sve one demokratske forme, institucije demokratske lakše ištititi, sprovoditi. Također važno je zbog toga što u određenim situacijama, kad iz bilo kog razloga dođe do oslabljanja vlasti, vi onda imate već na neki način spremnu alternativnu političku grupaciju.
Zoran Stojiljković zaključuje da srpsku opoziciju ka konsolidaciji najpre vodi jasan program.
Oni moraju da imaju nešto što pokazuje da umeju bolje. Znači da imaju neku alternativnu ekonomsku i socijalnu politiku. Znači moraju da imaju neku vrstu alternative za mlade. Priču da mogu više i dalje od za penzionere i da penzioneri ne treba da nasedaju toj jeftinoj demagogiji. Znači moraju da igraju jako aktivno strateški.
Podrška za 20 izbornih lista, skoro četvrtina, ostala ispod cenzusa, pa će njihovi glasovi po Dontovom sistemu biti raspodeljeni najjačim partijama. Kao pozitivno iznenađenje izbora u Beogradu, analitičari vide inicijativu Ne davimo Beograd sa osvojenih 3,5-4%, koja se između ostalog bori protiv izgradnje projekta vlasti Beograd na vodi, dok je hit predsjedničkih izbora fiktivni lik Ljubiša Preletačević Beli, sada bez podrške Mladenovačkog pokreta Samo jako, dobio skromnih 2,5%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Stefan Aleksić, beogradski antropolog i kolumnista, za Facebook stranicu Zašto objašnjava, nakon još jednog izbornog neuspjeha, zbog čega opozicija u Srbiji nikako ne uspjeva da se oporavi i šta mora uraditi da bi promijenila situaciju.
Po mom mišljenju, ovo je poprilično staromodni. Kad razmišljamo o Vučiću, mislim, moramo da razmišljamo jednu stvar. Opozicija smatra da je stara podela pristojni građani protiv nekakvih varvara, nekakvih utvara 90-ih. Međutim, to je jako pokrešno. Recimo, Vučić pripada prvenstveno jednoj globalnoj tendenciji u vladanju, u politici uopšte. Dakle, vi imate veoma slične vladare u Turskoj, sad trenutno u Austriji, imate u Rusiji, imate u Mađarskoj Viktor Orban. Trenutno čak i ono ko u Sjedinjenim Američkim Državama zapravo imate tog jednog desnog novog konzervativca i to je zapravo jedan veoma moderan princip mobilizacije stanovništva kojem izgleda opozicija ne može nikako da doaka. Jer prosto je jednostavna ono kao činjenica da više nije 89. A izgleda da opozicija danas misli otpor Aleksandru Vučiću kao što je 90-ih mislila otpor prema Slobodanu Miloševiću. Još jedna ono kao strateška greška koju čini opozicija kod nas, a boga mi to čini i cela ta socijaldemokratska tradicije i u Evropi i u čak tamo u Sjedinjenim Američkim Državama, iako tamo nije baš nešto previše izrežena, a to je da oni smatraju da je politika i istorija, da su to kao neko klatno koje eto tako sad se zaklatilo na stranu Vučića i desničara i tih varvara, po znacima navoda, a onda će da se vrati u jednom trenutku kad tad, za ne znam, 5-6-10 godina, onda će se vrati ponovo ovamo na ovu stranu gde se nalazi kao BAG opozicija. Međutim, to baš stvarno nije tačno, jer istorija tako ne funkcioniše. Znači, ne funkcioniše kao to neko kladno. Ako opozicija išta misli da uradi, a ja se nadam da ćemo mi dobiti neku novu vrstu opozicije, moramo da razmišljamo na novi način i da kažemo ovako, da radnici i oni koji rade, prvenstveno oni protiv onih koji su politička elita, ekonomska elita i tako dalje. E to je već radikalno drugačija politika i to je već radikalno drugačiji mobilizatorski princip.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku. Državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja Aleksandar Gajović osudio je, kako je naveo u pisanoj izjavi, diskriminaciju predstavnika medija na konferenciji za novinare koju je posle izbora organizovala Lista oko Dragana Đilasa, jer novinarima iz nekoliko medija nije bilo omogućeno da prisustvuju. Ekipama televizija Pink, Happy i Studio B, kao i novinarima listova Alo, Srpski telegraf i Informer, nije dozvoljeno da prisustvuju konferenciji za štampu u Đilasovom štabu. Dragan Đilas se oglasio pisanom izjavom u kojoj je naveo da u potpunosti podržava stav Gajovića da je nedopustivo uskratiti građanima mogućnost da se informišu o događajima za koje vlada veliko interesovanje. I očekujem da javno osudi to što gledaoci Pinka, TV Happy i Studija B, odnosno čitaoci Informera, Srpskog telegrafa i Alo novina, nisu mogli prethodna dva meseca da saznaju stavove i ideje za Beograd naše liste, niti su mogli da saznaju za lažne Beograđane prijavljene za glasanje, kupovinu glasova milionima evra prebačenih iz republičkog budžeta ili za detalje štetnog ugovora za spalionicu smeća po kome će grad sljedećih 30 godina plaćati po 50 miliona evra godišnje, poručio je Đilas. Slovačke vlasti u potpunosti su posvećene rješavanju slučaja ubistva novinara Jana Kučijaka i njegove verenice i privođenju počinilaca pravdi, rekao je u Beogradu vršilac dužnosti ministra spoljnih i evropskih poslova Slovačke Ivan Korčok. Na pitanje da li je moguća politička destabilizacija u Slovačkoj nakon ubistva novinara, s obzirom na to da je predsjednik Slovačke zatražio izbore. Zbog toga, slovački ministar je rekao da je taj događaj izazvao političke tenzije, ali da neće doći do destabilizacije.
We have democratic institutions.
Mi imamo demokratske institucije i predstavnike ovih institucija koji su svesni svoje posvećenosti onome što je najvažnije u ovom trenutku, a to je istražiti ovaj slučaj, a počinioce privesti pravdi. Mi smo demokratska država i apsolutno sam uveren da ćemo uspjeti da se izborimo sa ovom situacijom na način koji je u skladu sa našom čvrstom posvećenosti demokratiji.
Kada se dogodilo ubistvo koje je diglo Slovačku na noge, ministar kulture podneo je ostavku. Ovo nameće poređenje sa Srbijom u kojoj nadležni ministar poručuje da Ministarstvo za informisanje i kulturu nije odgovorno za napade na novinare. Nije zabeleženo ni da je jedan jedini funkcioner podneo ostavku zbog toga što ubistva novinara više od dve decenije u Srbiji nisu razrešena. Branka Trivić.
Aleksandar Gajović, državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja, za naš program je nedavno rekao da njegovo ministarstvo nije nadležno za napade na novinare, relativizujući pritom te napade.
Naravno da ćemo svake napade osuditi, ali ja volim da vidim na kraju šta iza tih napada stoji, ko stoji i da li stoji.
Kazao je Gajović, koji je na podsjećanje da je Nedim Sajdinović, čelnik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, prijavljivao pretnje smrću koje je dobijao preko društvenih mreža, ovako odgovorio.
A jeste vi sigurni da on to dobio?
Razlika između reakcija slovačkog ministra kulture i njegovog srpskog kolege Aleksandra Gajovića ne može biti drastičnija, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Branko Čečen, direktor Centra za istraživačko novinarstvo Srbije.
Jedan potpuno prihvata svoju odgovornost kao najviši državni funkcioner zadužen za medije, a drugi je potpuno odbacuje i prebacuje odgovornost na same novinare, što je zaista apsurdno, a zatim i na tužilaštvo i policiju praktično, koji se naravno ne oglašavaju i jednostavno ne učestvuju u celoj debati.
Sva sreća, pa mi nemamo u ovom trenutku aktuelna ubistva novinara u Srbiji, tako da je teško vući paralelu i reći da bi reakcija u Srbiji danas bila kao što je bila pre 15 ili više godina, kada smo imali slučajeve ubistva novinara, ocenjuje za naš radio Slobodan Kremenjak, advokat specijalizovan za medijsko pravo, i dodaje.
Ovo što se u Slovačkoj dešava je u svakom slučaju rezultat jedne drugačije političke kulture i nažalost nisam siguran da mi takvu istu ili sličnu političku kulturu ovdje u Srbiji imamo, a rezultati kakvi imamo vezano za ubistva novinara koje su se dešavala u Srbiji ranije jesu poražavajući.
Iako je pre dve godine povodom 15-godišnjice ubistva srpskog novinara Milana Pantića, predstavnica Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju za slobodu medija Dunja Mijatović pozvala vlasti u Srbiji da pojačaju napore u istrazi o tom i drugim slučajevima ubistava novinara u prošlosti, značajnijeg pomaka nema. Od smrti novinarke Dade Vujasinović, koja je pronađena mrtva aprila 1994. u stanu svojih roditelja u Novom Beogradu, prošle su 24 godine. Govoreći o tim slučajevima neistraženih ubistava i smrti novinara u Srbiji, predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara Veran Matić kaže:
najmanje što se moglo očekivati da ministar informisanja da ostavku, na primjer bar 2001. godine kada je ubijen naš kolega Milan Pantić. Od tada pa do danas promijenjeno je 7 radnih grupa u policiji koja se bavila istragama ovog slučaja i kada je osnovana komisija, sve to što je do tada rađeno prikupljeno je na jedno mjesto i počela je istraga koja treba da traje dok se ne podigne optužnica.
Navodi Matić koji se osvrće i na ubistvo novinara Slavka Ćuruvije tokom bombardovanja 1999. godine.
Tadašnji ministar, današnji predsjednik, nije našao za shodno da podnese ostavku u tom periodu.
Što više vremena prođe, to je teže očekivati da će da se pojave jasna saznanja i dokazi o ubistvu novinara u Srbiji, ocenjuje međutim Branko Čečen.
Nijedna vlada zapravo nije uprla i sve snage da reši taj problem i da reši bilo koje od tih slučajeva i to također pokazuje odnos prema novinarima.
Podsjeća ovaj naš sagovornik, ističući da ubiti nekoga samo zato što radi svoj posao, jeste jedna vrsta poruke, ali da je, kad se ne učini najveći napor da se razotkriju počinioci i nalogodavci, to jasna poruka države novinarima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trilić.
Još jedna osoba umrla od komplikacija izazvanih malim boginjama. U Mostaru trojni sastanak predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika Hrvatske i Srbije. Gradska je komisija objavila konačne rezultate izbora. Naprednjaci dobili većinu u 15 od 17 beogradskih opština. Đilas pobedio na Vračaru i Starom gradu. Renci podneo ostavku na mesto lidera Italijanske demokratske partije nakon loših izbornih rezultata. Uhapšeno sumnjičeni za krađu statue Oskara najboljoj glumici Frances McDormand. U nastavku emisije poslušajte i šta kažu mladi u Srbiji, koliko najnovije vladine mere mogu doprineti povećanju nataliteta.
Od majke konkretno se očekuje da rađaju, da rađaju, da rađaju, međutim teško da će se neko od mladih odlučiti za to ukoliko nema. Nije više u pitanju samo siguran posao, nego bilo kakav posao.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Severnokorejski lider Kim Jong-un razgovarao je sa izaslanicima južnokorejskog predsjednika Moon Jae-ina o mogućem međukorejskom samitu, saopštile su obe strane učesnice razgovora, što se smatra novim znakom odmrzavanja njihovih odnosa. Diplomate koje su juče došle u Pyongyang su najviši južnokorejski zvaničnici koji su doputovali u Severnu Koreju posle više od 10 godina. Predsjednik Italijanske demokratske partije Matteo Renzi izjavio je da podnosi ostavku na mesto šefa stranke zbog loših rezultata na parlamentarnim izborima u Italiji. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump najavio je da će možda posjetiti Izrael u maju povodom otvaranja nove američke ambasade u Jerusalimu. On se u Beloj kući sastao sa premijerom Benjaminom Netanjahuom i ocenio da odnosi između dve zemlje nikada nisu bili tako dobri. Američki lider je rekao da ambasadu namerava da izgradi brzo. Jačanje nuklearnog potencijala Rusije i Sjedinjenih Američkih Država vodi novom zaoštravanju odnosa između Vašingtona i Moskve, ali je prerano reći počinje li nova trka u naoružanju, kao u vreme hladnog rata, smatra Charles Kupchan, ekspert Saveta za spoljne poslove i profesor na Georgetown univerzitetu. To po njegovom sudu, međutim, nije prioritetna opasnost koja stiže iz Kremlja.
Na neki način mislim da najhitnija prijetnja koju Rusija predstavlja za zapadne demokratije nije njen navodni novi nuklearni sistem, već njihovo stalno miješanje u demokratske procese na zapadu. Bez obzira da li je riječ o Crnoj Gori ili Srbiji, Poljskoj ili Francuskoj, Sjedinjenim Državama ili Britaniji, Rusi su veoma dobri u korištenju socijalnih medija i interneta u pokušaju da se penetriraju u naše izborne sisteme, da nas okrenu jedne protiv drugih, stvore podjele u SAD i Ujedinjenom Kraljevstvu, podjele u Francuskoj, i ja mislim da treba da preduzmemo oštriji i pametniji pristup u suprotstavljanju toj vrsti pokušaja da nas međusobno podijele.
A šta bi bio taj pametniji i oštriji pristup?
Mislim da su potrebne dvije forme. Jedna je preduzeti korake na području socijalnih medija, da Facebook i Twitter i drugi provajderi moraju odgovarati da bi imali interes da spriječe širenje lažnih vijesti, reklama i botova koje plaća ruska propaganda. A drugo, mislim da moramo preduzeti mjere da kaznimo i odvratimo Rusiju. Koraci koji su do sada preduzeti su nedovoljni.
You mentioned Balkan, you mentioned interference in...
Pomenuli ste Balkan, pomenuli ste uplitanje u različite balkanske države i upravo smo ovih dana saznali da se takozvani ruski Google, Yandex, pojavljuje na tržištu Srbije kao provider. Može li se i kako spriječiti takva vrsta uticaja iz Rusije?
Mislim da je potrebno da budemo pametniji i mnogo više svjesni toga da su ruski servisni provajderi, ruski botovi, hakeri, svugdje i da rade 24 sata. Dnevno.
Oprostite, ali ovo je legalni ulazak ruskog internet provajdera na tržište.
Jedan od glavnih izazova ovdje je javno obrazovanje, da bismo obezbijedili da i Amerikanci, Srbi, Crnogorci i Makedonci budu svjesni šta Rusi rade, tako da mogu biti više skeptični i obazrivi na informacije koje čitaju i na to odakle dolaze. Dio toga je u stvaranju regulatornog okvira u kojem su provajderi odgovorni za monitoring informacija koje objavljuju. Oni treba da znaju ko su njihovi klijenti, jer u tom slučaju, ako Rusi dolaze na tržište sa namjerom širenja propagande, manipulacija i polarizacije, onda možemo preduzeti korake da im odgovorimo.
Intervju Biljane Jovićević sa Charlesom Kopčanom, ekspertom Saveta za spoljne poslove i profesorom na Georgetown Univerzitetu. U cjelini čitajte na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Studenti Beogradskog fakulteta političkih nauka od 25. februara uz američki imaju i centar za ruske studije. Otvoren je povodom proslave 180 godina međunarodnih odnosa Srbije i Rusije, a ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da će kroz ovaj centar studenti imati priliku da se sa Rusijom upoznaju na sasvim, kako je naveo, nepolitičan način. Više u prilogu Gordane Ćosić.
Rečima bugarskog cara Borisa III. Rusija može biti bilo šta, ali nikada neće biti ništa. Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Siniša Atlagić opisuje motive nastanka upravo otvorenog Centra za ruske studije na ovom fakultetu. Ideja je, kaže Atlagić, potekla pre 3 godine od dekana fakulteta i rukovodioca Centra za američke studije, profesora Dragana Simića.
Nisam pravio istraživanje, ali primetio sam da studenti 4. godine na koje ja predajem o Rusiji znaju da postoji Moskva, Sankt Peterburg, Soči zbog olimpijade, Putin, Lavrov i tu se priča završava. Rusija je nepoznata zemlja našim čak i ljude. Mi smo u zabludi da mi dobro poznajemo Rusiju.
Prema njegovim rečima, Centar za ruske studije razvijaće jedan unikatan pristup izučavanju ove raznolike zemlje, kroz predavanja domaćih i ruskih predavača, vraćanje ruskog jezika na fakultet, ali i saradnju sa univerzitetima iz Rusije.
Sljedeći korak je učešće u projektima. Tu smo već razgovarali sa nekim velikim ruskim institucijama, naučnim, s ovim univerzitetom Lomonosov, odnosno fakultetom za politikologiju, nama srodnim. Krajnji cilj centra je opet po uzoru na američki centar, jeste da se formira, ovo je sad neki radni naziv, da imamo master studije, nazovimo ih studije Rusije.
Na pitanje da li je otvaranje centra još jedan aspekt uticaja ruske meke moći, profesor Atlagić ističe da cilj ovog centra nije da se maše ruskim zastavama, a sa njim je saglasan i prodekan za naučna istraživanja Dejan Milenković, koji kaže da je strateška namjera fakulteta da se u okviru međunarodnih studija sve više razvijaju regionalne studije.
Zapravo to nije nikakav špijunski centar, to je naučni centar. Nauka se razvija svuda u svetu i svuda na svetu mi moramo da pratimo i kao fakultet različite tendencije u različitim delovima sveta. I jednostavno razvoj Ruskog centra na Fakultetu političkih nauka pre svega je skopčan sa planom razvoja jednog oblika međunarodne saradnje.
On ističe da otvaranje centra za ruske studije ni na koji način ne bi trebalo da se posmatra sa političke tačke gledišta, kao pandan centru za američke studije koji postoji već 15 godina, budući da na ovom fakultetu postoji ukupno 19 naučnih centara, a od regionalnih pored američkog i ruskog, britanski, nemački, evropski i centar za studije Azije i Dalekog istoka. Profesori uključeni u rad Centra za ruske studije ocenjuju da postoji velika zainteresovanost studenata za izučavanjem Rusije, a evo šta o osnivanju centra misle sami studenti.
Čuo sam, ali mene zanima. Znam da imaju američke studije, ali i ruske sad. Verovatno se pravi kontrast zapad istok i to.
S obzirom da na fakultetu do sad radi jedino centar za američke studije, smatram da bilo kakvo širenje najbolja znanja ili saznanja na fakultetu dobro dođe.
Iskreno mene ne zanima, ali kao pretpostavljam da ima dosta ljudi na ovom faksu koje to zanima, tako da ko što da ne.
Osnivanje centra za ruske studije je, prema rečima profesora Atlagića, finansirano iz donacija i prema njegovim procenama koštalo je oko 20.000 evra, od čega je najveća donacija stigla iz NIS-a, zatim iz Prirodne komore Srbije, a knjige su za sada donirali članica počasnog saveta Jelena Stadničenko, Ruska humanitarna misija, Ruski univerzitet Lomonosov, kao i srpski ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, svake godine u Srbiji nestaje opština veličine Prijepolja, odnosno oko 35.000 stanovnika. Koliko najnovije mere vlade mogu doprineti povećanju nataliteta i kako ovakvo stanje u Srbiji vide mladi, u prilogu Danice Gudurić.
Individualno pravo je svakog pojedinca da odlučuje o stvaranju svoje porodice i finansijski momenat je bitan uzrok loše demografske slike, mišljenja Jelena Vukojičić iz Priboja.
Mladi moraju da imaju sigurnost, od majke konkretno se očekuje da rađaju, da rađaju, da rađaju, međutim teško da će se neko od mladih odlučiti za to ukoliko nema, nije više u pitanju samo siguran posao nego bilo kakav posao.
Većina mladih se ne odlučuje na rađanje jer detetu ne može pružiti osnovne uslove za život, kaže Aldina Lujinović iz Prijepolja. Aldina kaže da žena i kada se odluči na rađanje često doživljava niz neprijatnosti na poslu i da roditeljima treba omogućiti da gaje dete umjesto što sa svakim pozitivnim testom za trudnoću raste strah majke da će ostati bez posla.
Posebno kada je u pitanju privatni sektor i lično znam nekih primjera gdje su žene ostajale bez posla nakon što su zatrudnile, bukvalno uvijek bi našli neki drugi razlog, neće baš tako bukvalno da kažu da je otpuste ili kasnije joj traži da se vrati mnogo ranije sa svog porodiljskog bolovanja, na primjer već posle 3 mjeseca.
Nizak natalitet je jedan od velikih problema Srbije o kome se često govori. Sve manje dece dolazi na svijet, a stanovništvo postaje sve starije. Ovakva slika Srbije rezultat je migracionih kretanja stanovništva. Mladi sve više odlaze iz Srbije, a po broju ljudi koji odlaze u druge zemlje prednjači jug i istok Srbije. Država ne razmišlja dovoljno o populacionoj politici, mišljenja je Danilo Tanasković iz Priboja.
Ono što nam plasiraju u medijima, što nam plasiraju novine i televizije, mi nekako stičemo da se radi na populacionoj politici. Ali ako okrenemo se konkretno iz Priboja i konkretno iz nekih opština koje su i jako slabo razvijene, tiče se utisak mladi ljudi ne mogu da ostaju u takvim krajevima. Narodski rečeno trbuhom za kruhom oni moraju ići ili u veće gradove ili što je još gore, veliki broj ljudi, pametnih ljudi, obrazovanih ljudi odlaze iz zemlje gdje će država koja im obezbedi sve ono što bi trebala naša država da obezbedi mnogo više ceniti takvog čovjeka.
Priča o populacionoj politici postala je aktualna nakon nedavnog konkursa za slogane koji bi se koristili u kampanji posticaja rađanja. Rađaj na odgađaj, dosta reči nek zakmeči. Izazvali su niz reagovanja u javnosti i posmeševi komentara na društvenim mrežama. Ovakvi slogani nisu oduševili ni našu sagovornicu Aldinu.
Važno je da država izađe sa nekim konkretnim predlozima.
Za Radio Slobodna Evropa zabeležila Danica Gudurić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Jedan muškarac uhapšen je juče u Los Angelesu zbog sumnje da je ukrao Oscara glumici Frances McDormand posle 90. ceremonije uručenja nagrada Američke akademije filmskih umjetnosti i nauka. McDormand je dobila Oscara za najbolju glumicu za ulogu u filmu Tri bilborda ispred Ebinga u Missouriju. Statua je navodno ukradena na zabavi posle svečanog uručenja nagrada, a kradljivac je imao ulaznicu za taj događaj. Uhapšenom je određena kaucija u iznosu od 20.000 dolara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
pred kraj podsjećanje na najvažnije vesti. Još jedna osoba umrla od komplikacije izazvanih malim boginjama u Mostaru. Trojni sastanak predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika Hrvatske i Srbije. Gradska komisija objavila konačne rezultate izbora. Naprednjaci dobili većinu u 15 od 17 beogradskih opština. Đilas pobedio na Vračaru i Starom gradu. Renci podneo ostavku na mesto lidera partije nakon loših izbornih rezultata. Uhapšen osumnjičeni za krađu statue Oskara najbolji glumici Francis McDormand. Do kraja dana biće oblačno, povremeno kiša, temperatura do 15 stepeni. Hidrometeorološki zavod upozorava na naglo topljenje snega i jak vetar. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.